Dobro jutro poštovani slušalci, ovo je program radija Slobodna Evropa. Iz Beogradskog studija pozdravlja vas urednik i voditelj emisije Radovan Borović. Najvažnije su vesti. Završni trodnevni dan pregovora između predstavnika Srba i kosovskih Albanaca o budućem statusu Kosova u Banji Baden pored Beča. Albanci na jugu Srbije proslavljaju dan zastave. Na poplavljenom području Leskovca voda se povlači u korito. Sindikat prosvetnih radnika nastavlja štrajk. U Beloj kući zvanično počinju bliskoistočni pregovori. Mušaraf ispunio zahtev opozicije i odstupio sa mesta načelnika generalštaba pakistanske vojske. U Srbiji tokom dana pretežno sunčano i hladno, maksimalna dnevna temperatura do 4 stepena. U emisiji između ostalog možete čuti, može li Srbija da blokira produženje misije OEBS-a na Kosovu ukoliko Kosovo proglasi nezavisnost. Dinka Živalj, portparol misije OEBS-a u Srbiji, kaže da bilo koja od 56 članica stalnog saveta ove organizacije može da blokira odluku o produženju neke misije.
Sve zemlje se moraju složiti. Konsenzus je osnovno pravilo OEBS-a.
Šta pokazuje odluka jednog gradića u Srbiji na granici sa Kosovom da Putina proglasi počasnim građaninom? Kulturolog Zorica Tomić.
Predstavlja zaista simptom odsustva perspektive ili nade, ili barem dramatičnih, teških ili kriznih okolnosti kroz koje Srbija sada prolazi. I u tom smislu proglašavanje Putina počasnim građanom bi moglo da bude upravo investiranje u neku vrstu nade.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Posljednji dan pregovora između predstavnika Srba i kosovskih Albanaca o budućem statusu Kosova u Banji Baden pored Beča predviđene su konferencije za novinare članova delegacije Beograda i Prištine kao i predstavnika Trojke kontakt grupe. Ni drugog dana pregovora nije bilo pomaka u približavanju stavova o budućem statusu Kosova. Delegacija Beograda na zajedničkom sastanku iznala nove detalje modela suštinske autonomije Kosova i upozorila na opasnost od jednostavnih poteza. Prema tom modelu Kosovo bi zvanično imalo samoupravu uz pun pristanak Beograda, imalo bi i pristup međunarodnim finansijskim institucijama, kulturna i privredna predstavništva u inostranstvu, naveo je predsjednik Srbije Boris Tadić na tom sastanku. On je rekao da bi Kosovo imalo svoju zastavu, himnu i nacionalne timove. Normalizovali bi se odnosi sa Srbijom, čime bi se perspektive za stabilnost i razvoj Kosova pojačale i ubrzale put ka Evropskoj uniji. A predsjednik vlade Srbije Vojislav Koštunica izjavio je da pregovori o budućem statusu Kosova traju 2 godine, da njihov epilog može biti samo tamo gde su i počeli, u Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija.
S jedne strane imamo jednu stranu koja izlazi, koja se dosledno zalaže za poštovanje temeljnih principa međunarodnog prava, pre svega teritorijalnog integriteta i suvereniteta svih država, i koja istovremeno izlazi sa nastojanjem da se dođe do kompromisa. Imamo drugu stranu, govorimo o prištinskoj delegaciji koja apsolutno nema, traži rešenje izvan međunarodnog prava, podrazumeva da se kršenje međunarodnog prava može doći do stabilnog i održivog rešenja i ne izlazi ni sa jednim jedinim konkretnim predlogom, osim ukoliko se pod konkretan predlog ne smatra zalaganje za nezavisnost Kosova.
Premijer Srbije Vojislav Koštunica, kosovska delegacija na sastanku ponovila stav da se nezavisnost Kosova ne može dovoditi u pitanje i iznela svoje predloge o poboljšavanju odnosa Kosova i Srbije kao dve nezavisne države. Lider Demokratske partije Kosova Hašim Tači i budući premijer ocenio je da je veoma teško da se postigne kompromis o Kosovu i odbacio mogućnost nastavka pregovora posle 10. decembra, dodajući da dve strane mogu da pregovaraju još 100 godina i da ne bi postigle kompromis.
Možemo još 100 godina da razgovaramo, ali neće biti kompromisa o statusu između Srbije i Kosova. Kosovo će biti država. Taj proces se nastavlja na miran način, bez ratova, ubijanja i krize u regionu.
Lider Demokratske partije Kosova Hašim Tači, a ruski predstavnik u Trojici Bocan Harčenko izjavio je da se Rusija zalaže za nastavak pregovora i posle 10. decembra, ali da su za to potrebni jaki argumenti.
Rusija se zalaže za nastavak pregovaračkog procesa posle 10. decembra. Insistirat ćemo na tome da se pregovori nastave i posle 10. decembra, ali nam treba jak i dobar argument da bismo to i uradili.
Ruski predstavnik u pregovaračkoj trojici Aleksandar Bocvan Harčenko, a ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac izjavio je za agenciju Associated Press da vojska Srbije neće samo inicijativno reagovati ako Kosovo proglasi nezavisnost, već da će slediti naređenja predsjednika i vlade i pozvao NATO da održi mir na Kosovu.
Poljska samostalno neće nikakve akcije poduzimati bez naređenja, odnosno bez političke odluke državnog rukovodstva. Vojska je stavljena pod apsolutnu demokratsku i civilnu kontrolu i shodno tome će, kažem, postupati samo na osnovu odluke onih koji su po ustavu i zakonu pozvani da donose takve odluke.
Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije odobrila je utorak 48 miliona dinara pomoći za poplavljena područja na jugu Srbije. U opštini Vlasotince je pre dva dana proglašeno vanredno stanje, a ljudi čije su kuće najugroženije smešteni su u sportsku salu Partizan. Vlasotincu je potrebna pomoć u hrani, sredstvima za higijenu i odeću, kao i pumpa za izvlačenje mulja, kaže predsjednik opštine Srđan Šušulić.
Pa trenutno u opštini Vlasotince gro stanovništva je ostao bez kuća, potrebna su ćeva, potrebna su ogrevna drva, potrebna su sredstva za ličnu higijenu, kreveti, tako da sve što stigne u Vlasotince bit će dobrodošlo. To je nešto što je u ovom momentu najneophodnije.
Nacionalni praznik Albanije, Dan zastave, 28. novembar, danas će biti obeležen i na jugu Srbije. Albanci u Bujanovcu, Medveđi, Preševu najavili su proslavu i isticanje državne zastave, javlja naš dopisnik Rado Manirić.
Odluku o tome, kaže Ragnin Mustafa, predsjednik opštine Preševo, doneli su najviši politički forumi albanske političke scene. Danas također na mitingu u centru Preševa Albanci iz ove opštine na javnoj sceni će izglasati političku deklaraciju. Tim dokumentom oni će od zvaničnog Beograda zatražiti da im se zakonom dozvoli upotreba nacionalnih simbola i obeležavanje albanskih nacionalnih praznika. Deklaracija će biti poslata na adrese ambasada zemalja zapadne Evrope u Beogradu i nekoliko međunarodnih nevladinih organizacija. Miting će na centralnom gradskom trgu organizovati borci raspuštene oslobodilačke vojske Preševa, Medveđe i Bujanovca, okupljeni u udruženju boraca i veterana rata. Sve svečanosti kojima Albanci danas na jugu Srbije obeležavaju dan zastave počeće intoniranjem albanske nacionalne himne.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Komisija za zaštitu konkurencije Srbije dostavila je kompaniji Delta rešenje kojim se odbija spajanje C-marketa sa trgovinskim lancem te kompanije, potvrdila je za agenciju Beta predsjednica komisije Dijana Bajalović-Marković. Predsjednik sindikata obrazovanja Srbije Branislav Pavlović najavio je da će nakon današnjeg razgovora sa predstavnicima vlade Srbije predstavnici sindikata doneti odluku o obliku nastavka štrajka. Zaposleni u ustanovama socijalne zaštite nastavit će štrajk zbog loših zarada i uslova za rad, rekao je predsjednik sindikata zaposlenih u socijalnoj zaštiti Srbije Veselin Mujović. A Županijsko državno tužilaštvo iz Osijeka saopštilo je utorak da je pred Županijskim sudom u Osijeku podiglo optužnicu protiv visokog oficira bivše JNA Miroslava Radića zbog ratnog zločina nad civilima, kao i nad ratnim zarobljenicima. Evo i ostalih vesti iz sveta. Četiri osobe su danas osuđene na zatvorske kazne od 3 do 10 mjeseci zbog učešća u neredima u nedjelju uveče u severnom predgrađu Pariza, koji su izbili poslije pogibije dvojice mladića. Američki predsjednik George Bush danas će na sastanku u Beloj kući sa palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom i izraelskim premijerom Ehudom Olmertom zvanično objaviti početak pregovora dve strane koji bi trebalo da okončaju 60-godišnji konflikt. Kako javljaju agencije, Bush će se sastati sa Abbasom i Olmertom dan poslije konferencije u Anapolisu, na kojoj su postigli dogovor da odmah počnu pregovore kako bi postigli konačni sporazum do kraja 2008. godine. Šahovski velemajstor Anatoli Karpov sprečen je u pokušaju da posjeti i pruži moralnu podršku svom starom rivalu Gariju Kasparovu, koji izdržava petodnevnu zatvorsku kaznu zbog učešća na antivladinim protestima. Predsjednik Pakistana Pervez Musharraf ustupio je danas zvanično sa mesta načelnika generalštaba pakistanske vojske i predao dužnost generalu Ashrafu Kijaniju. Musharraf se uz mnogo pompe na ceremoniji u Ravalpindiju, te se nalazi glavni štab pakistanskih oružanih snaga, pozdravio sa vrhom svoje vojske, na čijem čelu je bio skoro 10 godina.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pre tematskog dela emisije još jednom ukratko podsjećanje na najvažnije vesti. Završni trodnevni dan pregovora između predstavnika Srba i kosovskih Albanaca u budućem statusu Kosova u Banji Baden pored Beča. Albanci na jugu Srbije proslavljaju dan zastave. Na poplavljenom području Laskovca voda se povlači u korito. Sindikat prosvetnih radnika nastavlja štrajk. U Beloj kući zvanično počinju bliskoistočni pregovori. Musharraf ispunio zahtjev opozicije i ustupio sa mesta načelnika generalštaba pakistanske vojske. U Srbiji tokom dana pretežno sunčano i hladno. oblačno, maksimalna temperatura do 4 stepena.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Može li Srbija da blokira produženje misije OEBS-a na Kosovu ukoliko ono proglasi nezavisnost? Legalno, odnosno međunarodno pravno može, ali važnije je verovatno pitanje da li će to i učiniti. Ako u komunikaciji sa svetom Beograd zaista odluči da krene tim putem, kakve posljedice će to imati po Srbiju i njene građane? Odgovore na ova pitanja potražila je Branka Trivić.
Šef misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju na Kosovu, Tim Guldiman, izrazio je bojazan da bi Srbija i Rusija mogle uskratiti saglasnost za produženje mandata ove organizacije na Kosovu ukoliko ono proglasi nezavisnost. Misija OEBS-a na Kosovu je najzamašnija misija na terenu u kojoj radi oko 1000 ljudi. Guldiman je, kako prenose zapadne agencije, istovremeno uputio upozorenje Srbiji da ne stavlja veto na produženje misije OEBS-a na Kosovu ako ono proglasi nezavisnost, naglasivši ulogu te misije upravo u zaštiti srpske manjine na Kosovu, što je u itekakvom interesu i Srbije i Rusije. Martin Nesirski, portparol misije OEBS-a u Beču, kaže za naš program da sa ambasadorom Guldimanom nije razgovarao o ovome i da ne može komentarisati njegovu izjavu, a na pitanje da li on sam ima indicije da bi Srbija i Rusija mogle staviti veto na produženje misije OEBS-a na Kosovu, ako dođe do deklaracije o nezavisnosti, odgovara.
Zaista ne. Očigledno u diplomatskim krugovima i izvan njih, u medijima, pominju se svi mogući scenariji, ali mislim da ne bi bilo korektno komentarisati poglede bilo koje delegacije u ovom trenutku dok traju intenzivni pregovori u kojima mi, uzgred rečeno, i ne učestvujemo, s obzirom na to da pregovori o statusu nemaju ništa sa OEBS-om.
Dinka Živalj, portparol misije OEBS-a u Srbiji, nije želela da komentariše bilo kakve hipotetičke situacije, ali je za naš program pojasnila da se sve odluke Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju donose saglasnošću svih članica te organizacije.
Odluke o produženju mandata bilo koje misije donose se u stalnom savetu OEBS-a u Beču i taj stalni savet čine svih 56 zemalja članica i znači treba se odluka donijeti konsenzusom svih 56 zemalja članica. Sve zemlje se moraju složiti. Konsenzus je osnovno pravilo OEBS-a.
Tanja Miščević, šefica Kancelarije vlade Srbije za pridruživanje Evropskoj uniji, upitana da li bi Srbija u odgovoru na eventualno proglašenje nezavisnosti Kosova i seriju priznanja koja bi usledila mogla otežavati misiju međunarodnih organizacija i komunikaciju sa Zapadom, kaže da je na to pitanje u ovom trenutku teško odgovoriti, s obzirom na to da ministarstva prave akcioni plan postupanja u takvoj situaciji, o čemu će se u četvrtak na sednici vlade razgovarati.
Ja zato i ne mogu da budem vrlo precizna oko toga kakva bi, ako dođe do jednostavnog priznanja, bila reakcija Srbije kao države. I naravno ono što mene naročito zanima kakav bi u tom slučaju bio odnos prema Evropskoj uniji, prema državama članicama Evropske unije koje takvo jednostrano priznanje i sami jednostrano priznaju.
Da li bi se vlada Srbije mogla opredeliti za ovakvo antagonističko pozicionisanje prema međunarodnoj zajednici i njenim organizacijama ukoliko bi Kosovo proglasilo nezavisnost u nastojanju da pokaže da uprkos tome raspolaže pravom na suverenitet nad Kosovom? Koja je verovatnoća da se Beograd opredeli da igra ovakve međunarodne igre i ako bi se za njih odlučio, kakve posljedice bi imala Srbija? Na ovo pitanje za naš program odgovara i Milan Nikolić, analitičar iz Centra za proučavanje alternativa.
Imamo posljednom, uglavnom, ili više emocionalnom reakcijom nego racionalnom političkom reakcijom. Postoje sve mogućnosti u okviru toga i ova mogućnost sa OEBS-om da se možemo skratiti ovoj sadašnjoj ekipi ili možda usloviti na neki način ili nešto drugo. To bi sigurno donalo više loših posljedica Srbije nego bilo kome drugome, a pre svega mislim na kosovske Srbe.
Nažalost, ne radi se samo o indicijama ambasadora Tima Guldimana, već o sasvim jasnim pokazateljima da bi Srbija i Rusija i na ovaj način mogle da odgovore na proglašenje nezavisnosti Kosova, kaže Jelena Milić iz Foruma za međunarodne odnose.
Meni ova najava Tima Guldimana nije ni paranoična, ni nažalost nerealistična. Najveće žrtve takvih poteza zvaničnog Beograda, ako one uslede, bit će po meni Srbi sa Kosova.
A o odluci vlade Srbije da ne govori o svojoj spoljnoj politici dok pregovori traju i prepuštanju da ministarstva formulišu akcione planove, a da građani o njima ništa ne znaju, Jelena Milić kaže da je to samo donekle prihvatljivo, ali da istovremeno predstavlja refleks arhaične škole mišljenja i delanja.
To je neka stara pregovaračka škola na nivou 19. veka i Berlinskog kongresa. Ja mislim da u 21. veku, kad već poruke sa svih strana stižu kakav će to biti konačni ishod biti, mislim da srpska javnost zaslužuje da zna šta će srpska vlast u tom slučaju preduzeti. Ili verovali ne, u tom smislu bi se složili sa Tomislavom Nikolićem, koji smatra da ne mogu to ministarstvo da rade sami, da bi također skupština morala da se pita o tome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Skupština opštine Raška Gradića u Srbiji u blizini administrativne granice sa Kosovom proglasila je ruskog predsjednika Vladimira Putina počasnim građaninom. Istovremeno istraživanja javnog mnjenja beleže povećanje pozitivnog stava prema Rusiji i ekstremnu popularnost Putina. Kako se objašnjava ova pojava i da li se može govoriti o jačanju rusofilije u Srbiji u trenutku kada se zvanični Beograd oslanja na podršku Moskve u iščekivanju rešavanja kosovskog statusa, istraživala je Ljudmila Cvetković.
Povelju predsjedniku Velike prijateljske Rusije građani Male Varoši Raške dodeljuju pravom čoveku. Reči su koje je predsjednik ove opštine uputio predstavniku Ruske ambasade predajući mu na dan opštine povelju počasnog građanina ruskom predsjedniku. Inicijator i predstavnik Srpske radikalne stranke Momčilo Glišović kaže da je ovaj grad hteo da oda posebno priznanje Putinu.
Za svo zalaganje koje je učinio za odbranu pravoslavlja, za odbranu srpske svetinje Kosova i Metohije, mi bismo svakom onom ko bi učinio korak napred da za spas Srbije deliti priznanje, poštovati ga, uvažavati i ceniti.
Predstavnik ambasade Rusije Oleg Zize je primajući povelju ocenio da je Srbija u teškom trenutku zbog pokušaja komadanja njene teritorije i da je zato važna svaka vrsta veze između Srbije i Rusije i da će Rusija pomoći da se te veze održe. Tako da je osnovni motiv u Raški bio Kosovo, ali očito ne i jedini u opredeljivanju prema Rusiji, pokazala je naša anketa u Šumadiji.
Jedino Rusi mogu da nas spasu, niko drugi.
I nadam se da u ovome trenutku je najbitnije, znači, za naše sadašnje stanje na Kosovu.
Pa večito kao velike prijatelja.
Kao vekovnog prijatelja. Pravoslavce koji nikad nisu izdali, uvijek su bili na srpskoj strani i u svim svetskim i bilo kojim ratovima uvijek su bili naši odani i verni prijatelji. Da nije bilo njih, Kosovo bi već otišlo.
Ruski mit je deo srpske nacionalne kulture i nacionalnog karaktera, kaže za naš program istoričar Nikola Samrđić, ali napominje da je Srbija daleko od ruske kulture, što je jedan od ključnih problema ovdašnje rusofilije ili održavanja tog ruskog mita. Za Samrđića je rusofilija danas u Srbiji zapravo sovjetofilija.
Drugim rečima, opština Raška, koja ima vjerojatno milijardu problema i socijalnih i kulturnih i ekonomskih, kako god hoćete, je izabrala Putina u svetlosti sopstvene vizure ruskog predsjednika kao autoritarnog diktatora, kao novog Staljina, a ne kao jedne važne ličnosti u svetskoj politici i međunarodnim odnosima. S druge strane, mislim da je to jedan politički događaj koji bih povezao sa zvaničnim stanovištima vlade ili dela srpske vlade.
Istovremeno istraživanja javnog mnenja beleže povećanje pozitivnog stava prema Rusiji i ekstremnu popularnost Putina. Srđan Bogosavljević, direktor agencije Strategic Marketing, kaže da je Evropska unija i dalje dosta ispred Rusije u opredeljivanju ispitanika, ali i da taj stav Srbije prema Evropskoj uniji stagnira, dok Rusija poboljšava svoj trend.
Očekivanja da će Rusija biti ozbiljan investitor su sve češća, čak prepoznavanje Rusije kao nekoga ko mnogo investira u Srbiju je već prisutan. Dakle, prepoznaje da Rusija više investira nego Amerika, na primjer, iako to nije tačno.
I na kraju, sama odluka jednog malog grada o proglašavanju ruskog predsjednika počasnim građaninom za kulturologa Zoricu Tomić predstavlja simptom odsustva perspektive ili nade, ili je barem odraz dramatičnih, teških ili kriznih okolnosti kroz koje sada Srbija prolazi.
I u tom smislu proglašavanje Putina počasnim građanom bi moglo da bude upravo investiranje u neku vrstu nade koja se polaže, ali u pogledu ruske inicijative ili stava koji će se ticati naravno rešenja kosovske krize. Ali sa druge strane, mi smo imali osim nekoliko meseci slične slučajeve, tako da znamo da je podignut spomenik Rokiju znači dakle jednom junaku filmskom, a ne glumcu, a u drugom smislu podignut je Weissmilleru, glumcu koji igrao Tarzana. Dakle, ta potreba da se na izvestan način ovekoveči nekakva simbolička veza, poreklo ili da se izrazi poštovanje, renovira se naravno uvek kada je kriza već uveliko prošla kroz vrata jedne kulture.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Predstavnici Bošnjaka u Sandžaku izrazili su ovih dana nezadovoljstvo zbog činjenice da su se uprkos velikom interesovanju svega trojica kandidata iz redova ovog naroda našla među polaznicima policijske škole u Sremskoj Kamenici. Taj broj je u skladu sa nacionalnom strukturom u zemlji odgovaraju MUP-u Srbije. Nebojša Bogarinović.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije tvrdi da je raspisalo konkurs i primilo 120 kandidata u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici za potrebe svih organizacionih jedinica ministarstva. Od navedenog broja primljeno je 2,5% pripadnika bošnjačke nacionalne manjine, što tačno odgovara procentualnom učešću Bošnjaka u ukupnoj nacionalnoj strukturi stanovništva Srbije, navodi se u saopštenju. Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog veća Esad Đuđević kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da su navodi u saopštenju MUP-a formalno pravno tačni, ali da ne vode računa o faktičkom stanju u Sandžaku, gde je u lokalnim policijskim stanicama procentualna zastupljenost Bošnjaka dosta niža od udela u ukupnom broju stanovnika.
Naravno, na jednom formalno pravnom terenu tu je zadovoljen neki kriterijum, ako je od 120 recimo polaznika primljeno 3 Bošnjaka, to je otprilike neki procenat koji mi imamo učešća na nivou Republike Srbije, ali mislim da to nije način, trebalo je tu po nekom sistemu pozitivne diskriminacije zbog poznatih događaja u prošlosti 90. godina i slično, napraviti jedan otklon od tog strogo formalnog kriterijuma da bi jednostavno Bošnjaci učestvovali u malo većem procentu s obzirom na situaciju trenutno i na terenu. To je bilo, kažem, jedna dobra prilika koja je nažalost ispuštena zbog eto formalno pravnih razloga.
Da li među mladim ljudima bošnjačke nacionalnosti postoji dovoljno interesovanje za pohađanje policijske akademije?
Ja nisam slučajno nisam pismo postao, jer prosto na tom konkursu na kojem je trebalo da se primi 120 na nivou Republike Srbije, samo iz 3 sandžačke opštine je bilo preko 220, ja mislim, kandidata koji se prijavili. Dakle, nije istina ono što često čujemo od zvaničnika da ne postoji interesovanje bošnjačkih momaka za učešće u politici. Upravo iz ovog konkursa smo to vidjeli, da postoji veliki motiv i mislim da je propuštena jedna prilika da se ta proporcija malo ispravi i da se omogući na taj način malo veće učešće ne samo Bošnjaka kao manjine, nego i drugih manjina.
Da je nacionalna struktura policijskih jedinica u nacionalno mešovitim sredinama važno političko pitanje, smatra i profesor Fakulteta bezbednosti u Beogradu Zoran Dragišić, bez obzira što misli da se bezbednosni problemi neće rešiti tako što će, na primjer, u policijske škole biti primljeno za 50% više Bošnjaka nego Srba, on se zalaže za pozitivnu diskriminaciju u nacionalno mešovitim sredinama.
Mislim da bi bilo jako važno da se vodi računa o toj zastupljenosti, međutim, vi prosto ne možete terati ljude da idu u policiju ako neće. Pogotovo je to slučaj sa, recimo, nekim pripadnicima nacionalnih manjina u Vojvodini, gde je ekonomski standard bolji i gde ljudi imaju druge opcije. Tako da se onda uopšte postavlja pitanje koliko su mnogi od njih zainteresovani da se uključu u policiju. Međutim, kada je u pitanju Sandžak, pogotovo zbog mnogih problema koji su se tamo javili, ja smatram da bi bilo veoma važno da se pozitivnom diskriminacijom prilikom upisa u policijske škole i prilikom prijema u radni odnos u policiji bošnjačka nacionalna zajednica uključuje taj proces pozitivne diskriminacije, da bi u Sandžaku u opštinskim policijskim stanicama veći broj Bošnjaka počeo da radi. Ali smatram da će tek onog momenta kada više ne bude važno ko je Srbin, ko je Bošnjak, već kako koji policijski službenik obavlja svoj zadatak, da će to tek biti dobro za Srbiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nebojša Bugarinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa. analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Iako je još pre godinu dana javnost upozoravala da se bez ozbiljnih izmjena i dopuna Zakona o crkvama i verskim zajednicama može smatrati diskriminatorskim, predstavnici vlasti na to još uvijek nisu reagovali. Uz to napadi na male verske zajednice i dalje su prisutni. Želimir Bojović.
Dve nevladine organizacije u Srbiji, Centar za razvoj civilnog društva i Centar za toleranciju i međureligijski odnos, već duže vreme pokušavaju da upozore javnost, ali predstavnike vlasti, da je Zakon o crkvama i verskim zajednicama donet još prošle godine u svojoj osnovi diskriminatorski. Na osnovu njihovih istraživanja, ključna sporna mesta u vezi sa ovim zakonom jesu članovi 18 i 19, koji prema mišljenju misije OEPS-a, Saveta Evrope i Venecijanske komisije, sadrže diskriminatorske elemente, koji su posebno došli do izražaja nakon prošlogodišnjeg donošenja pravilnika o registraciji crkava i verskih zajednica. Predsjednik Centra za razvoj civilnog društva Vladimir Ilić kaže za Radio Slobodna Evropa da država ovim zakonom, ali i raznim drugim postupcima, zapravo kontroliše verske zajednice.
Kontroliše je na razne načine. Preko novca, preko upravnog nadzora, pre svega preko toga što nekima od njih odbija registraciju ili ih usmerava se registruju na način koji njima ne odgovara. Verske zajednice su na različit način i u različitoj meri zadovoljne državom. Tradicionalne verske zajednice su sve zadovoljne sadašnjim stanjem. Od netradicionalnih verskih zajednica, odnosno nepovlašenih, neprivilegovanih, a to su najčešće protestantske crkve, zadovoljni su oni koji su proteže i ministarstva vera i koji tu imaju neke posebne koristi na račun drugih protestantskih crkava. Najveći broj verskih zajednica je nezadovoljan. Opšta klima u društvu je loša. Sve manje incidenata na etničkom osnovu, sve više incidenata na verskom osnovu.
Sa druge strane, nekadašnji ministar vera u vladi Srbije Slobodana Radulovića, sada specijalni savjetnik ministra vera, kaže za Radio Slobodna Evropa da su u Srbiji trenutno registrovane 182 konfesije. Ona naglašava da je zakonom o crkvama i verskim zajednicama nezadovoljan samo mali broj verskih zajednica i da jednogodišnje iskustvo u primjeni ovog zakona pokazuje da je on dobar.
Od svih crkava i verskih zajednica i konfesija u Srbiji ima i 7 tradicionalnih crkava i verskih zajednica i imamo sve konfesije koje postoje u Europi, imamo i u Srbiji, registrovane su u Srbiji. Samo mali broj, neznatan broj crkava, odnosno organizacionih jedinica unutar nekih konfesija ima primjedbe na zakon. Nema u zakonu diskriminatorskih odredbi. Možda ima pred lokalnom administracijom ponekad poneki službenik da ima nejednak odnos prema pripadniku neke velike crkve ili pripadniku nove protestantske crkve. Ali to je administrativni problem, problem uređivanja administracije, a nije problem ovog zakona.
Dakle, čuli ste šta tvrdi Milan Radulović, specijalni savjetnik u Ministarstvu vera, u razgovoru sa kolegom Želimirom Bojevićem. Na kraju još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Završni dan trodnevnih pregovora između predstavnika Srba i kosovskih Albanaca o budućnosti statusa Kosova u Banji Baden pored Beča. Albanci na jugu Srbije proslavljaju dan zastave. Na poplavljenom području Leskovca voda se povlači u korito. Sindikat prosvetnih radnika nastavlja štrajk. U Beloj kući zvanično počinju bliskoistočni pregovori. Mušaraf ispunio zahtjev opozicije i odstupio sa mesta načelnika generalštaba pakistanske vojske. U Srbiji tokom dana pretežno sunčano i hladno, maksimalna temperatura do 4 stepena. I bio je ovo posljednji pregled informacija o jutarnjem izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Iz Beogradskog studija pozdravlja vas Radovan Borović, uz poziv da ostanete sa nama, slušajte nas i u 14 sati.